ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายปลีกสินค้าในสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลงมากกว่าที่คาดการไว้สืบเนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ไม่เพียงพอความต้องการของผู้ซื้อและการจับจ่ายของผู้บริโภคลดลงยอดขายปลีกของสหรัฐลดลง 1.1% ในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่3จากรัฐบาลอเมริกันโดยยอดขายรถยนต์ตกลง 3.9% เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ไม่เพียงพอเพราะปัญหาชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐชี้ให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงแรกของไตรมาสที่3อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณการใช้จ่ายของคนอเมริกันจะเพิ่มขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมเมื่อโรงเรียนในรัฐต่างๆกลับมาเปิดภาคเรียนอีกครั้งแม้จะยังมีความกังวลเรื่องการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าส่วนหนึ่งของยอดขายที่ลดลงในเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นเพราะผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปเป็นการซื้อบริการเช่นการท่องเที่ยวและความบันเทิงมากขึ้นนะครับในช่วงที่เริ่มมีการเปิดภาคธุรกิจใหม่ๆในขณะที่ยอดขายตามร้านอาหารและบาร์ต่างๆเพิ่มขึ้น 38.4% จากปีที่แล้วรายงานระบุด้วยว่าพื้นฐานการใช้จ่ายของคนอเมริกันในปีนี้ยังคงแข็งแรงการจ้างงานเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นในขณะที่เงินออมของภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ YouTube ได้ปิดบัญชีผู้ใช้จำนวนมากที่เชื่อว่าเป็นของสมาชิกกลุ่มตาลิบันซึ่งยึดครองอัฟกานิสถานได้แล้วในขณะนี้นะครับรายงานระบุว่ากลุ่มตาลิบันมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นมากทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆตั้งแต่ทหารอเมริกันเริ่มถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่ตาลิบันจะสามารถยึดกรุงคาบูได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในอัฟกานิสถานรวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิสตรีนอกจาก YouTube แล้วในวันจันทร์บริษัท Facebook ได้ประกาศว่าได้จัดให้กลุ่มตาลิบันเป็นกลุ่มก่อการร้ายและได้ปิดบัญชีของตาลิบันและลบเนื้อหาที่สนับสนุนกลุ่มตาลิบันออกไปจากแพลตฟอร์มต่างๆของ Facebook แล้วเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงคมนาคมสหรัฐเริ่มกระบวนการสืบสวนระบบควบคุมรถยนต์อัตโนมัติหรือออโต้ไพลอตของบริษัทรถยนต์เทสลาสืบเนื่องจากรายงานอุบัติเหตุ11ครั้งตั้งแต่ปีค.ศ.2018ที่เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ17รายนะครับรายงานของสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐหรือ NHTSAระบุว่าในการเกิดอุบัติเหตุกับรถเทสลานั้นผู้สืบสวนพบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนและมีหลายกรณีที่ผู้ขับขี่รถเทสลาใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือระบบขับขี่ด้วยตัวเองแบบตอบสนองต่อการจราจรรอบข้างก่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับโดย NHTSA จะทำการตรวจสอบรถยนต์เทสลา4รุ่นด้วยกันคือ Y X S และ3จำนวน 765,000 คันที่ผลิตระหว่างปีค.ศ. 2014 ถึง 2021 นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนายมากิคาจิผู้คิดค้นซูโดกูปริศนาตัวเลขที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเสียชีวิตแล้วในวัย69ปีด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีนายคาจิผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งซูโดกูเป็นผู้คิดค้นเกมซูโดกูที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยโดยตั้งชื่อตามภาษาญี่ปุ่นที่นำคำว่าตัวเลขกับ1เดียวมารวมกันผู้เล่นจะต้องนำตัวเลข1ถึง9มาใส่ไว้ในตารางให้ครบทั้งแนวตั้งแนวนอนและในบล็อก9ช่องโดยไม่ซ้ำตัวเลขกันนะครับคาจิดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทนิโคลิซึ่งเป็นบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นเพื่อออกแบบเกมปริศนาต่างๆจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเมื่อวันที่10สิงหาคมที่บ้านของเขาในเมืองมิตากะในเขตกรุงโตเกียว ซูโดกูก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี1983และได้รับความนิยมอย่างมากหลังปีค.ศ.2004เมื่อมีการตีพิมพ์ปริศนาตัวเลขนี้ในหนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษจนกลายเป็นหนึ่งในเกมปริศนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีการแข่งขันชิงแชมป์ซูโดกูในมากกว่า100ประเทศและมีผู้เข้าร่วมราว200ล้านคนอ้างอิงจากบริษัทนิโคลินะครับเกมซูโดกูยังได้รับการพัฒนาจากเกมในหน้ากระดาษกลายเป็นเกมดิจิตอลในโทรศัพท์มือถือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ในญี่ปุ่นยกย่องนายคาจิว่าเป็นผู้ทำให้คำว่าซูโดกูเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับและยังได้รับการบรรจุไว้ใน Dictionary ของ Oxford อีกด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน